สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ OC Java SE 8 Programmer Eye Exam Guide สำหรับการสอบ 1Z808 เป็นคู่มือเตรียมสอบใบรับรอง Oracle Certified Associate ด้าน Java SE 8ที่เขียนโดยแคทซีเซียร่าและเบิร์ดเบสแม้ข้อมูลรายการหนังสืออาจระบุชื่อเซียร่าเป็นหลักแต่เนื้อหานี้เป็นผลงานร่วมของผู้เขียนทั้งสองจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนเขียนโปรแกรม Java ตั้งแต่ศูนย์แบบตำราเรียนทั่วไปแต่คือการทำให้ผู้อ่านตีความกฎของภาษาได้แม่นยำพอสำหรับโจทย์สอบที่มักเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยในโค้ดแล้วถามผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อหลักของขอบเขตสอบ Java 8ตั้งแต่การประกาศตัวแปรการควบคุมการเข้าถึงการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุตัวดำเนินการลำดับการทำงานของคำสั่ง String Array Array List และข้อยกเว้นหนังสือมาพร้อมข้อสอบฝึกฟากมากกว่า200ข้อและข้อสอบจำลองเต็มชุด2ชุดจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นแผนการทบทวนเนื้อหาและเป็นเครื่องมือวัดความพร้อมภายใต้รูปแบบคำถามแบบใบรับรองอย่างไรก็ตามผู้อ่านปัจจุบันควรทราบว่าเป็นคู่มือสำหรับ Java 8และการสอบรหัสนี้โดยเฉพาะไม่ใช่คู่มือสำหรับข้อสอบ Java รุ่นใหม่โดยตรงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอ่านกฎภาษา Java จากโค้ดสั้นไม่ใช่การท่องไวยากรณ์แกนสำคัญของคู่มือนี้คือการฝึกมองโค้ด Javaในระดับกฎการคอมไพล์และกฎขนาดทำงานแทนการจำเพียงว่าคำสั่งใดดูคุ้นเคยโจทย์ใบรับรองมักใช้โค้ดขนาดเล็กแต่ซ่อนจุดตัดสินไว้ที่ชนิดข้อมูลขอบเขตของตัวแปรลำดับการประเมินนิพจน์หรือความแตกต่างระหว่างโค้ดที่คอมไพล์ไม่ผ่านกับโค้ดที่คอมไพล์ผ่านแต่ให้ผลไม่คาดคิดหนังสือจึงครอบคลุมการประกาศตัวแปรการกำหนดค่าการแปลงชนิดและตัวดำเนินการอย่างเป็นระบบความรู้ส่วนนี้มีความจำเป็นเพราะ Java เป็นภาษาที่มีชนิดข้อมูลชัดเจนการเลื่อนขั้นชนิดข้อมูลอาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในบางบริบทแต่ไม่เกิดในทุกกรณีผู้อ่านต้องแยกให้ออกว่าเครื่องหมายเดียวกันทำหน้าที่ต่างกันอย่างไรเมื่อใช้กับตัวเลขบูลีนหรือสตริงการเรียนด้วยแนวนี้ช่วยลดการเดาคำตอบจากหน้าตาโค้ดและแทนที่ด้วยขั้นตอนตรวจสอบที่ทำซ้ำได้คือดูการประกาศก่อนตรวจชนิดและขอบเขตต่อด้วยลำดับการประมวลผลแล้วจึงสรุปผลลัพธ์หรือข้อผิดพลาดประโยชน์จึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่ข้อสอบเพราะเป็นทักษะพื้นฐานในการอ่านโค้ดของผู้อื่นและวิเคราะห์บั๊กที่มาจากรายละเอียดเล็กน้อยของภาษาประเด็น2การควบคุมการเข้าถึงและเชิงวัตถุในฐานะกติกาของคลาสหนังสือให้พื้นที่กับการควบคุมการเข้าถึงและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพราะทั้ง2หัวข้อเป็นจุดที่ผู้เรียน Java มักสับสนระหว่างสิ่งที่เป็นแนวคิดการออกแบบกับสิ่งที่ภาษายอมให้ทำจริงการเข้าถึงแบบ public protected private และระดับแพ็คเกจไม่ได้ตัดสินจากชื่อคลาสเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับตำแหน่งของโค้ดความสัมพันธ์แบบสืบทอดและการอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันหรือไม่การทำโจทย์ให้ถูกจึงต้องพิจารณาบริบททุกส่วนไม่ใช่มอง modify แยกเดียวส่วนการเชิงวัตถุเชื่อมโยงตั้งแต่คลาส object constructor การสืบทอดการห่อหุ้มข้อมูลและพหุสันนิษฐานหนังสือมุ่งให้ผู้อ่านเห็นว่าชนิดของตัวแปรอ้างอิงและชนิดจริงของ object ส่งผลต่อสมาชิกที่เรียกใช้ได้อย่างไรรวมถึงเหตุผลที่คอนสตรักเตอร์และการเรียกดิสหรือซูเปอร์มีข้อจำกัดเรื่องตำแหน่งในโค้ดการทำความเข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้ช่วยให้ตอบคำถามเกี่ยวกับการโอเวอร์ไรด์การเข้าถึงฟิลและลำดับการสร้างออบเจกต์โดยอาศัยหลักภาษาไม่ใช่ความรู้สึกนอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานที่นำไปใช้กับงานจริงได้ดีเพราะอาการออกแบบคลาสที่แยกหน้าที่และกำหนดขอบเขตการเข้าถึงเหมาะสมทำให้โค้ดดูแลรักษาง่ายขึ้นประเด็น3โคนโทรลและลำดับประเมินผลที่กำหนดพฤติกรรมของโปรแกรมหัวข้อการควบคุมการไหลของโปรแกรมในเล่มไม่ได้มีความสำคัญเพียงเพราะมี if switch และรูปหลายชนิดแต่สำคัญเพราะข้อสอบ Java มักทดสอบผลของลำดับการทำงานอย่างละเอียดเงื่อนไขที่คล้ายกันอาจให้ผลต่างกันจากการมี break การตกผ่านของกรณีใน switch การเปลี่ยนค่าตัวนับในรูปหรือการใช้ continue และ return ในตำแหน่งต่างกันผู้อ่านจึงต้องติดตามเส้นทางที่โปรแกรมเดินจริงทีละขั้นมากกว่าดูโครงสร้างโดยรวมแล้วสรุปเร็วเกินไปหนังสือเชื่อมเรื่องนี้กับตัวดำเนินการและการกำหนดค่าซึ่งเป็นประโยชน์เพราะค่าของนิพจน์หนึ่งอาจเปลี่ยนสถานะของตัวแปรก่อนนิพจน์ถัดไปถูกประเมินการฝึกแบบนี้สร้างวินัยในการจำลองการทำงานของโค้ดบนกระดาษโดยระบุค่าเริ่มต้นเงื่อนไขที่ตรวจในแต่ละรอบการเปลี่ยนค่าและจุดออกจากบล็อกวิธีดังกล่าวเหมาะมากกับคำถามที่ถามผลลัพธ์จากโค้ดไม่กี่บรรทัดแต่ก็ใช้วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในโปรแกรมจริงได้เช่นกันข้อดีของการจัดหัวข้อนี้ไว้ในคู่มือสอบผู้อ่านไม่ได้เรียนคำสั่งควบคุมแบบแยกส่วน แต่เรียนว่าคำสั่งเหล่านั้นสัมพันธ์กับขอบเขตตัวแปรชนิดข้อมูลและค่าที่เปลี่ยนไประหว่างการประมวลผลอย่างไรประเด็น4สตริงอาร์เรย์และอะไรลิสต์กับความแตกต่างของข้อมูลที่ดูคล้ายกันสตริงอาร์เรย์และอะไรลิสต์เป็นกลุ่มหัวข้อที่มีหน้าตาใช้งานคล้ายกันในระดับพื้นฐานแต่มีคุณสมบัติและข้อจำกัดต่างกันมากหนังสือจึงรวมประเด็นเหล่านี้ไว้เพื่อให้ผู้อ่านไม่เลือกคำตอบจากความคุ้นเคยกับเมธอดเพียงอย่างเดียวสตริงในจาวามีลักษณะเปลี่ยนแปลงค่าเดิมไม่ได้การต่อข้อความจึงเกี่ยวข้องกับการสร้างค่าใหม่และการเปรียบเทียบอ้างอิงไม่ใช่สิ่งเดียวกับการเปรียบเทียบเนื้อหาอาร์เรย์มีขนาดคงที่และผูกกับชนิดของสมาชิกขณะที่อะไรลิสต์ปรับขนาดได้และมีรูปแบบการเรียกเมออดสำหรับเพิ่มลบค้นหาหรือแก้ไขสมาชิกการแยกความต่างๆนี้สำคัญต่อโจทย์ที่ถามเรื่องดัชนีชนิดข้อมูลที่รับได้ค่าที่เมออดคืนกลับหรือผลจากการแก้ไขคอลเลกชันระหว่างลำดับคำสั่งหนังสือยังทำให้เห็นว่าการประกาศตัวแปรและการสร้างออบเจกต์เป็นคนละขั้นตอนความเข้าใจนี้ป้องกันความผิดพลาดเกี่ยวกับค่านุลขอบเขตของอาร์เรย์และการเรียกใช้เมธอดกับตัวแปรอ้างอิงในแง่งานพัฒนาหัวข้อนี้ช่วยให้เลือกโครงสร้างข้อมูลระดับพื้นฐานอย่างมีเหตุผลคือใช้อาร์เรย์เมื่อขนาดและชนิดข้อมูลแน่นอนและใช้อะไรลิสต์เมื่อจำเป็นต้องจัดการรายการที่ขยายหรือหดตัวโดยยังตระหนักถึงกฎชนิดข้อมูลของ Java ประเด็นสุดท้ายข้อยกเว้นและข้อสอบจำลองเพื่อเปลี่ยนความรู้เป็นความพร้อมสอบการจัดการข้อยกเว้นเป็นหัวข้อที่วัดทั้งความเข้าใจโครงสร้างภาษาและความสามารถในการแยกผลลัพธ์ของโปรแกรมหนังสือครอบคลุมความสัมพันธ์ของ try catch finally throw และ throws รวมถึงแนวคิดว่าข้อยกเว้นบางประเภทต้องถูกจัดการหรือประกาศไว้ขณะที่บางประเภทเกิดขึ้นได้โดยไม่บังคับให้ประกาศการตอบโจทย์จึงต้องตรวจว่าโค้ดมีเส้นทางที่คอมไพล์ได้หรือไม่ก่อนพิจารณาว่าเมื่อเกิดข้อยกเว้นแล้วบล็อกใดทำงานต่อและ finallyมีบทบาทอย่างไรความละเอียดนี้สะท้อนธรรมชาติของการสอบซึ่งไม่ได้ถามเพียงคำนิยามแต่ทดสอบผลของกฎหลายข้อที่มาบรรจบกันจุดเด่นเชิงปฏิบัติของหนังสือคือข้อสอบฝึกมากกว่า200ข้อข้อสอบจำลองเต็มชุด2ชุดและระบบทดสอบที่ปรับแต่งได้แหล่งฝึกเหล่านี้มีคุณค่าเมื่อใช้เป็นวงจรทบทวนคือทำข้อสอบภายใต้เวลาตรวจคำตอบวิเคราะห์ว่าพลาดเพราะไม่รู้เนื้อหาหรือเพราะอ่านโค้ดข้ามขั้นแล้วกลับไปแก้หัวข้อที่อ่อนควรใช้คะแนนเพียงเพื่อทำนายผลสอบเพราะคุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การเปิดเผยรูปแบบความเข้าใจผิดซ้ำสำหรับผู้เรียนการฝึกกับคำถามที่เรียนแบบเนื้อหาน้ำเสียงและรูปแบบของข้อสอบจริงช่วยสร้างความคุ้นชินกับการตัดสินใจจากกฎภาษาอย่างกระชับและแม่นยำโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการเขียน Java อยู่แล้วและต้องการเตรียมตัวอย่างมีโครงสร้างสำหรับการสอบ OCA Java SE 8 Programmer I รหัส1 Z 808รวมถึงผู้พัฒนาที่ต้องการทบทวนกฎพื้นฐานของ Java 8แบบเน้นความแม่นยำผู้อ่านที่ยังไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนอาจพบว่าจังหวะของเนื้อหาและโจทย์สอบค่อนข้างเข้มจึงควรใช้คู่กับการฝึกเขียนโค้ดจริงและเอกสารปูพื้นฐานอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่รู้ไวยากรณ์แล้วแต่ยังพลาดกับชนิดข้อมูลขอบเขตตัวแปรการสืบทอดรูปสตริงหรือข้อยกเว้นหนังสือมีประโยชน์ชัดเจนเพราะบังคับให้เปลี่ยนจากการจำตัวอย่างไปสู่การอธิบายเหตุผลตามกฎของภาษาจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากคู่มือ Java ทั่วไปคือการวางเนื้อหาให้สอดคล้องกับขอบเขตสอบควบคู่กับข้อสอบฝึกจำนวนมากและข้อสอบจำลองเต็มชุดผู้เขียนทั้งสองมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้อสอบรับรอง Java ของ Sun และ Oracle จึงทำให้แนวทางการนำเสนอมีความตระหนักถึงจุดสับสนที่มักถูกทดสอบแม้การสอบ 1Z 808และ Java 8จะเป็นบริบทของยุคก่อนผู้ที่กำลังสอบใบรับรองรุ่นปัจจุบันควรตรวจสอบวัตถุประสงค์สอบล่าสุดและใช้หนังสือที่ตรงรุ่นเพิ่มเติมแต่ในฐานะคู่มือฝึกอ่านโค้ด Java อย่างเคร่งครัดเล่มนี้ยังเป็นแหล่งทบทวนที่มีระบบมีโจทย์สนับสนุนและแตกต่างจากตำราอ้างอิงที่เน้นอธิบาย API หรือสอนสร้างโครงการเป็นหลักหากคุณต้องการสนับสนุนแค่ซีเซียราคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่